You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና መስርሕ ስርዓተ ቀብሪ ኣብ ኣውስትራልያ ብኸመይ ዝፍፀም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ግዜ ዘይተኣማምንን ኣብ ዘይተፀበኻን ተርእዮታት ዘጋጥሞ እዩ። ሞት ናይ እተፍቅሮ ሰብ ወይ ናይ ፈታዊኻ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክግበር ከም ዝግባእ ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦ ይኽእል። ኣብ ኣውስትራልያ ስርዓተ ቀብሪ ብኸመይ ከም ዝካየድ ምፍላጥ እምበኣር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ነዚ ክድህስስ ተመዲቡ። ሓደሽቲ ስደተኛታት ዘይተፀበይዎም ሞት ናይ ዘፍቅሮ ሰብ ምስ ዘጋጥሞም ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ሞት ከጋጥም ከሎ ኣባላት ስድራ ቤት ናብ ስምባደን ጓህን ይኣትዉ፣ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ይሕርብቶም። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ፈለማ ዘጋጥሞም ነገር እዩ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ መልበርን ዝነብር ማቲው ክሪያኮዝ ኣብ ስድራ ቤቱ ሞት ምስ ኣጋጠመ እንታይ ከም ዝገብሩ እውን ኣይፈልጡን ነይሮም። ኣብ ስድራ ቤት እንደ ሓዋ ንበዓልቲ ቤተይ ሞት ኣጋጢሙ። ስለዚ እቲ ወዱ ድሕሪ ምውላዱ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ብሰንኪ ናይ ልቢ ፀገም ሞይቱ። እቲ ዘፀገመና ነገር ቀፂሉ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝግበር ስነ ስርዓት ቀብሪ ምውሃድ ካብቲ እቲ ስድራ ዝመፅሉ ኣብ ኬራላ ህንዲ ዓሌት ሚስተር ኩርያኮዝ ዝግበር ዝተፈለየ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ፈለማ ክትገብሮ ዝግባእ ነገር ምስ ዳይረክተር ቀብሪ ምረኻብ ምዃኑ ካብ ናይ ሲድኒ ፋነራልስ ካምፓኒ ስኮት ዱንኩምቤ ይገልጽ።
When someone does pass and you know the family members tend to go into shock.
ሓደ ሰብ ሞት ከሓልፍ ከሎ እቶም ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ስምባደን ሓዘንን ዝኣትዉ ኣብ ሂወት ዘመኖም ብዛዕባ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝምልከት ከይተዳለዉ ስለ ዝፀንሑ እዮም። ግዜ ምስ ኣኸለ ወይ እቲ ነገር ምስ ኮነ ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ነገር ንናይ ቀብሪ ዳይረክተር ምውካስ እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ኩሉ ብዛዕባ እዚ ዝምልከትን ብዛዕባ መስርሑን ፍልጠት ስለ ዘለዎም እዩ። እቲ መስርሕ ድማ እቲ ሬሳ ኣብ ኣውስትራልያ ንክፀንሕ ወይ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ እንተኮይኑ ንኩሉ እዚ ክሕለፍ ዘለዎ መስርሕ ኣለዎ። እዚ ትፅቢት ዘግበረሉን በዳህን ፍፃሜ ስለ ዝኾነ ንነገራት ክትፍፅም ክትህወኽ ከም ዘይብልካ ሚስተር ዱንኩም ሓቢሩ። እቲ ሞት ምስ ኣጋጠመ ኣባላት ስድራ ቤት ግዜ ክረኽቡ ምግባር ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ውሳኔታት ክገብሩ ስለ ዘለዎም ቁሩብ ውጥረት ይፈጥረሎም እዩ። ኣብ ሓዘን ስለ ዘለዉ ነቲ ውሳኔታት ቀልጢፎም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንዝሓዝኑ ምክንኻን ኣብ ግምት ብምእታው ድሕሪ ሞት ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ክንረኽቦም ኣለና። ድሕሪ እቲ ሞት እቲ ስነስርዓት ቀብሪ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 5 ክሳብ 10 መዓልትታት ክፍፀም ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ቀብሪ ዳይረክተር ኩሉ ናይ ወረቓቕትን ሰነዳትን መስርሕ ብምፍፃም ነቲ ቀብሪ ኣብ ምውዳብ ይከታተል። እቲ ናይ ቀብሪ ሓላፊ ምስ ናይ ልደት ናይ ሞትን ናይ ሓዳር ምዝገባ ብቐረባ ይሰርሕ፣ ከምኡውን ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ሞት ምምዝጋብ ይሕግዝ። ኣሚት ፓዲሃር ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሬጅስትራር ልደት ሞትን ናይ ሓዳር ምዝገባን ምክትል ሬጅስትራር ብዛዕባ እዚ ይገልጽ።
The role of birth, death and marriages across the country in relation to death.
ኣመላ እዛ ሃገር ምስ ሞት ተተሓሓዘ ብዛዕባ ወሊድን ሞትን ሓዳርን ዘለዎ ግደ ብቐዳምነት ነቲ ኣብ ግዛኣትና ወይ ኣብ ዞባና ነቲ ተፈፀመ ሞት ምምዝጋብ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ብቐረባ እንረኽቦም ናይ ቀብሪ ዳይረክተራትና ኣቢሉ ሞት ናይ ሓደ ሰብ ንምምዝጋብ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ይወሃበና። ናይ ሞት ወረቐት ምስክር ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ዘረጋግፅ ወግዓዊ መዝገብ እዩ። ምስቲ ዝሞተ ሰብ ርክብ ንዘለዎ ኩሉ እውን መርትዖ እዩ። ሓደ ሰብ ምስ ሞተ በቲ መስርሕ ምምሕዳር ሞት ኣቢሉ ንስድራ ቤታት ዝድግፍ እዩ። ናይ ሞት ምስክር ወረቐት ምስ ወፀን ካልእ ወግዓዊ ስነስርዓት ምስ ተፈፀመን ድማ እቲ ስነስርዓት ቀብሪ ይጠቓለል። ኣብ ገሊኡ መዳያት ብዛዕባ ጠንቂ ሞት እቲ ሰብ ወይ ካልእ ረቑሒታት ምምርማር የድሊ ይኸውን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ሕጋዊ መስርሕ ክሕወሶ ይኽእል እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ምክትል ኮሮነር ስቴት ጃኪ ሃውኪንስ ብዛዕባ እቲ ሕጋዊ መርመራ ዝግበር ሰለስተ ንጹር ጉዳያት ተብርህ።
We investigate unexpected and unexplained deaths
ዘይተጸበናን ዘይተሓስበን ሞት እንተላይ ቅትለት ሓደጋታት መገዲ ርእሰ ቅትለት ከምኡውን ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ነገራት ንምርምር ኢና ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዓመት ኣስታት 7,000 ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኣለዉ ብዘይካዚ ሰለስተ ነገራት ማለት መንነት ናይቲ ዝሞተ ሰብ ጠንቂ ሞት ከምኡውን ኩነታት ሞት ከነረጋግፅ ኣሎና እቲ መርማሪ ወይ ኮሮነር እቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምስንዳ ዝወስቶ ግዜ ምስቲ ትጠንቅ ሞት ንምፍላጥ ከካይዶ ዘለዎ ዝተፈላለዩ መርመራታት ክፈላለ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እቲ ንቀብሪ ንምውዳብ ዝግበር ወፃኢታት ዝምልከት እቲ ወፃኢታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ሚስተር ኩርያኮዝ ይገልጽ ሓደሽቲ ዝተሰዱ ስድራ ቤታት ንቀብሪ ዝኸውን ብዙሕ ገንዘብ የብሎምን ንቀብሪ ሒደት ኩባንያታት ጥራይን ክፍትሽ ክኢለ እንታይ ክንገብር ከም ዘሎና ኣይንፈልጥን እኳ እንተነበርና ድሕሪኡ እዚዩ እቲ ኣሰራርሓ ኢሎም መኺሮምና ሕቶታት ክትሓትለኩም እቲ ኣገልግሎት ቀብሪ ከመይ ከም ዝኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት ከም ዝህቡ ብድሕሪ እዚ ሒደት ናይ ቀብሪ ኣገልግሎታት ደው ኢለ እቲ ሓላፊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት መዋት ኮይኑ ኣብ ኩነታት እቲ ቀብሪ እንታይ ድሌታት ከም ዘሎ ንክርዳእ ይፍትን ንስድራ ቤቶም ግቡእን ዓቕሞም ዘፍቅዶ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣብ ምርካብ ይሕግዝ ሚስተር ዱኮምቤ ዓይነታት ቀብሪ ይገልጽ
There's burial, there's cremation, all different types within that as well.
ናይ ቀብሪ ጉዳይ ኣሎ ምቅፃል ሬሳ ወይ ክሬሜሽን ኣሎ ኩሉ ዓይነታት ፍልልያት እውን ኣብ ውሽጢ እዚ ከምኡ ስድራ ቤት ኣነ ከም ዝግመትክዎ ብዛዕባ እንታይ ክመርፁ ከም ዝደልዩ ብዛዕባ ሰቦም እንታይ ከም ዝኾኑን ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቀብሪ ባህሎም ወይ ልማዶም እንታይ ይመስል ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ቀብሪ ዳይረክተራት ምዝራብ ኣገዳሲ ይብል ሚስተር ዱንኩምቤ ንባህላውን ሃይማኖታውን ስርዓታት ስድራ ቤትካ ብዝበለፀ ዘገልግልን ናይ ቀብሪ መማረፂ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ባህልታት እዚ ኣብ ዓዶም ኣብ ዝገብርዎ ነገራት ምሕጋዝ ክፋል ናይቲ እንገብሮ ነገራት እዩ ኩሎም ናይ ቀብሪ ዳይረክተራት ኣይገብርዎን እዮም ገሊኣቶም ኣብ ባህሊ ፍሉይ ክእለት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኦም ከዓ ክእለት ዘይብሎም ክህሉ ይኽእሉ ንኣብነት ብመሰረት እስላማዊ ሕጊ ቀብሪ ሰብ ምስ ሞተ ብኡ ንብኡ እቲ መስርሕ ክጅምር ኣለዎ ኣብዝሓፀረ እዋን ድማ ክቕበር ኣለዎ እታ ስድራ ቤት ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ እስላማዊ ትካል ወይ ምስ ናይ ቀብሪ ዳይረክተር ክትራኸብ ትኽእል እያ ናይ መርመራ ወይ ኮሮነር ዘሳትፍ ጉዳይ ምዝህሉ እቲ ተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ ማሕበረሰብ ንምድጋፍ እተፈላለየ ስጉምትታት እዩ ዝውሰድ ከም ነቲ ናይ ሓዘን ምኽሪ ዝውክል ይርከቦ ናይ መንግስቲ ቪክቶርያ ምክትል ኮሮነር ጃክ ሃውኪንስ
Every family is provided with a brochure which is called What Happens Now.
ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት What Happens Now ዝብል ብሮሸር ወይ ጽሑፍ እዚ ብግልጺ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንኣሰራርሓቲ ጉዳይ ዝምልከት ብቐሊል ቃላት ዝገልጽ እዩ እዚ ሰነድ እዝን ካልኦት ሰነዳትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮሮና ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ገለ ካብቲ ሰነዳት ናብ 15 ካብቲ ብብዝሒ ዝዝውተር ቋንቋታት ተተርጊሙሎ ከምኡውን ከከምቲ ናይቲ ዝሞተ ናይ ቪዛ ኩነታት ምስ ቪዛ ዝተዛመዱ ቅጥታት እውን ኣለዉ ኣድላይ ሰነዳት ናብ ኤምባሲ ናይቲ ዝሞተ ሰብ መበቆል ዓዱ ንክመሓላለፍ ድልው ክኸውን ኣለዎ ዳይረክተር ስነ ስርዓት ቀብሪ እዚ ብግቡእ ምእንቲ ክፍፀም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብቀረባ ከም ዝዓይ ሚስተር ዱምቤ ሓቢሩ
The relevant documents need to be prepared, you know, and obviously approved before sending a body.
ሓደ ሰብ ኣብ ዝሞተሉ እዋን እቶም ኣገደስቲ ሰነዳት ክዳሉ ኣለዎ እዚ ቅድሚ ትሬሳ ወይ ሓሙኽሽቲ ናብ ዓዱ ምስዳዱ ፍቓድ ከም ዘለካ ምርግጋጽ ይግባእ እቲ ሬሳ ኣብዚ ዓዲ ዝቕበር እንተኮይኑ ናይ ቀብሪ ሓላፊ ንዝምልከቶ ኤምባሲ ከፍልጥ ኣየድልዮን እዩ ስለዚ እቶም ስድራ ቤት ነቲ ሬሳ ናብ ዓዱ ክምለስ ንዘይምምላስ እንተመሪፆም ኣብዚ ብናይ ምብፃሕ ቪዛ ሒዞም እንተልዮም ወይ ድማ ናይ ስራሕ ቪዛ ሒዞም እንተልዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እታ ስድራ ድሕሪ እቲ ቀብሪ እቲ መስርሕ ንዝምልከቶም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከፍልጡ ኣለዎም ሓደ ሰብ ምስ ሞተ ነዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ዝምልከቶም ትካላት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሞት መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ወይ ኣውስትራልያን ደስ ኖቲፊኬሽን ሰርቪስ ብዛዕባ ሞት ናይ ሓደ ሰብ ንዝበዝሑ ትካላት ንምሕባር ዝሕግዝ መድረኽ እዩ ሚስተር ፐድሃር ነዚ ይገልጽ ስለዚህ እዚ ናጻ ዝኾነ ሀገራዊ ናይ መንግስቲ አገልግሎት እዩ። ውልቀ ሰባት በመንገድ ሓደ መርበብ ሐበሬታ ቢሎም ንብዙሓት ትካላት ብዛዕባ ዘጋጠመሞት ከፍልጡ ዕድል ዝህብ ድማ እዩ። ገለ ካብቶም ኣካላት ናይ ዲኤንኤስ ባንክታት፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ዩቲሊቲ መድሕን ከምኡን ካልኦት መንግስታውያን ትካላት ዘጠቃልል እዩ። እቲ መድረኽ ብ50 ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ይህብ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ መስርሕ ስርዓተ ቀብሪ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዳሰሰ እዩ ነይሩ።
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS.